Sveiks, klausītāji! Skan Latvijas vēstneša informatīvās platformas raidi ieraksts kā likums.
Sveicināti! Jūsu tiesību pratībai skan mūsu raidi ieraksts kā likums. Mūsu studijā no LV portāla puses ir Zaida un Edīte.
Labdien!
Bet par ierakstu kā Aulaži rūpējās mūsu redaktori Signi. Sarunas tēma, ko piedāvāsim šoreiz, būs par vēl topošajiem normatīvā regulējuma grozījumiem. Proti par likumprojektu, kas šobrīd atrodas Saimā, bet vēl nav pieņemts. Tomēr runāt par to ir pietiekams pamats jau tagad, jo skaidrs, ka izmaiņas būs un noteiktu personu loku tās skars jau nākamgad. Runa ir tātad par Saimā iesniegtajiem civilprocesa likumu grozījumiem, kas regulē parādu piedziņas kārtību un apmērus. Īsāk sakot, likumdevējs izstrādā atšķirīgu no pašreizējā regulējuma kārtību gan procesā, gan summās.
Jā, un izskatās, ka ar grozījumiem likumdevējs ir plānojis, tā teikt, nošaut divus zaķus, ja tā var teikt, ne tikai mainīt piedzinamo summu apmērus, bet arī cīnīties pret ēnu ekonomiku.
Un uz sarunu mēs esam šodien aicinājušas Latvijas zvērnāties izpildītāju padomus priekšsēdētāju un arī praktizējuši tieši izpildītāju Ivetu Kruku. Sveicināti, Iveta!
Sveicināti!
Iesākumā nedaudz par to, kā ir pašreiz. Civilprocesa likumā noteiktā parādu piedziņas kārtība, pēc kuras vadās tiesa izpildītāja savā darbā, manuprāt, skatījos civilprocesa likumu, ir spēkā jau ļoti sen, ja nemaldos, tas ir 2000. Gadu sākums. Un atsevišķās normās ir veikti grozījumi, bet ja tā kopumā īsos vārdos vērtē parādu piedziņas procesu un apmērus, var teikt, ka tie nu gan absolūti nav draudzīgi parādniekam, jo parāds saistība dzēšanai patiesībā paģēra no darba samaksas un tai pielīdzinātajiem maksājumiem līdz pat pilnīgai šī parāds dzēšanai ieturējums 30-50% apmērā, un ja cilvēks ir uzturlīdzekļu parādnieks, tad vispār ir vēl vargāki noteikumi, tātad tur cilvēkam saglabā vienu pusi no minimālās algas, un ja ir apgādībā esoši bērni, proti bērni, kas ir ierakstīti šī parādnieka nodokļu grāmatiņā, tad, protams, ir papildu summa 15%. Tomēr pašreizējais regulējums ir ļoti labvēlīgs pret tām personām, kas saņem minimālo algu, jo piedziņa no minimālās algas nav iespējama. Te uzreiz ir jāatgādina, ka visas piedziņas notiek pēc no summas, kas parādniekam pienākās no nodokļu nomaksas. Tātad, ja cilvēks saņem minimālo algu, tad no sākuma tiek atrēķināti nodokļi, un var teikt, tad tikai sākās piedziņa. Tātad, ja minimālā alga, tur a priori ir skaidrs, neko aiztikt nevar.
Nē, nu es gribēju mazliet precizēt, nu, ja ir kā jau tu teici, ir tas uzturlīdzekļu parāds, vai tiek piedzīta kompensācija par nodarījumu, tad pusi no minimālās algas tikai atstāja.
Jā, nu, uzturlīdzekļu parādnieki, kā jau mēs te minējām, tie ir īpaši lielo žņaugos.
Mums radās jautājums par administratīvajiem sodiem. Kā tad tur ir? Cik tur drīkst ieturēt?
Pašreiz kā ir, Iveta?
Jā, pēc esošās kārtības arī uzturlīdzekļu, gan uzturlīdzekļu, gan zaudējumu piedziņu krimināllietās un arī lietās par administratīvo naudas sodu piedziņu, ieturējumu veids 50% apmērā, saglabājot pusi no minimālās darba algas. Tātad arī attiecībā par administratīvo sodu piedziņu tā saglabājumā summa šobrīd būs 310 eiro uz rokas.
Tas ir ļoti maz.
Jā, es pilnīgi jums piekrītu, un tieši tāpēc arī tiesu izpildītāja padome kopā ar Tieslietu ministrijas ekspertiem un juristiem ir strādājuši pie šī projekta, jo Zaida ļoti pareizi pieminēja, ka šī sadaļa faktiski kopš 2000. Gadu sākuma ir nedaudz varbūt koriģēta, kaut kur uzlabota, pieslīpēta, bet tādu pamatos viņa tiešām ir šobrīd tāda, kāda ir jau nu, gadi 20. Ja mēs skatāmies citas piedziņas, teiksim, darbības kustamā manta, nekustamie īpašumu izsoles, tur ir milzīgas transformācijas, tur ir iets laikam līdzi mūsdienu gan tehnoloģiju prasībām, gan arī mūsdienu izpratnēm par ātru un efektīvu un arī samērīgu piedziņu. Un tieši tāpēc šis likuma projekts, šis grozījuma projekts, tā arī no mūsu puses ir virzīts ar mērķi atrast nu, tādu vidusceļu starp kreditora likumīgajām interesēm saņemt savu šo te zaudējumu piedziņu, tāpat laikā arī, protams, nodrošinot parādniekam viņa tiesības uz šo te līdzekļu saglabāšanu, arī viņa, teiksim, iztikai un kaut kādam dzīves līmenim, kas ir nu, pašsaprotams.
Ja pareizi sapratu jūs, tad sanāk tā, ka jūs novērojot praksē šo piedziņas procesu arī sapratāt, ka šī kārtība, ne tikai šis skaitlis 20 gadi noteikti, bet arī šī prakse kāda ir, tā ir, varētu teikt, sevi zināmā mērā izsmēlus.
Jā, jo šobrīd ir tas, ko mēs vērojam, ir tādas nu, galējas situācijas, kad vainu parādniekiem ir tikai un vienīgi minimālie naudas līdzekļi, tātad alga minimālās algas apmērā, un šeit pat jāpiezīmē, ka pat uz papīra viņam tā alga būs pat lielāka par minimālo. Ja? 610 eiro tā ir summa, kura tiek saglabāta uz rokas, līdz ar to mēs nerunājam pat praksē par minimālo algu uz papīra, mēs runājam par nu, 700-750 eiro, arī no tādas algas faktiski ieturējumu veikt nevarēs. Un tad mēs saskaramies ar šo te nu, kreditoru neizpratni, ka cilvēks gadiem pelna nu, ir tikai šī minimālā darba alga, un citas mantas viņam nav, un jā, piedziņa nav iespējama. Jā, un, protams, arī kreditori nu, ir neizpratnē, nu kā tā, spriedums ir, parāds ir, viss ir tā, ka noticis taisnīgi, tiesa to man ir piespriedusi, bet rezultāta nav. Un arī no otras puses vērojot arī tieši uzturlīdzekļu lietas, kur šis 310 saglabājumā summa, nu, tas, sauksim lietas īstajos vārdos, neatbilst nu, nekādiem mūsdienu izdzīvošanas teiksim, aspektiem. Ja? Un tad tur ir acīm redzami skaidrs, vai nu tas cilvēks aiziet tādā pilnīgā ēnu ekonomikā, nu, un tad nav ieguvējis neviens.
Man jautājums vai no tiem 310 vai 620 atkarībā no piedziņas veida, vai no tiem vēl atņem nodokli?
Tā ir summa, kas tiek saglabāta uz rokas. Tātad, jebkurā gadījumā šobrīd, pēc esošā regulējuma, parādniekam, teiksim tā, sauksim viņas par parastajām lietām, parastajās lietās 620 eiro viennozīmīgi paliek uz rokas, un uzturlīdzekļu vai administratīvo sodu piedziņas lietās 310 viņam noteikti paliks uz rokas. Ja administratīvo sodu lietas, es teiktu, šobrīd nav tik varbūt kritiskas ar to, ka... Nu, teiksim tā, administratīvais sods, viņš ir nu, viena konkrēta summa, ko samaksājot, tas jautājums ir atrisināts. Un jā, pat ja tas saglabājumais limits 310 tiešām šobrīd ir nu, tāds gaužām mazs, bet nu, tas ir tāds, to plāksteri noraujam ātri un varbūt pasāpīgi, bet nu, tā ir arī no vienas puses tāda zināma nu, mācība nākošais padomāt, vai tas pārkāpums tiešām ir tā vērts, lai atgrieztos pie šī jautājuma. Bet uzturlīdzekļu lietās, kur tā piedziņa ir ilgstoši un gadiem, nu, tas ir tiešām šobrīd kritisks jautājums, jā, jo tas nav nu, mēnesi vai divi jāiztur ar tiem 310 nu, līdz bērna pilngadībai, līdz parāda apmaksai, un tad tā piedziņa var ilgt nu, gadiem.
Ivete, likums nosaka, ka par šo piedziņu atbild darba devējs, respektīvi, nu, tas ir lielākoties, teiksim, precīzi grāmatvedis. Ja? Es runāju ar grāmatvedi, kā tiek rēķināts, un man faktiski nu, grāmatvedis paskaidroja, tātad minimālā alga, mēs norēķinām nodokļus, tātad summa pēc nodokļiem, un no tiem pusi viņam paliek. Jūs tagad sakat, tie 310 paliek. Jautājums ir, varbūt, ka ir nepieciešams grāmatvežiem nedaudz skaidrot šo piedziņas aprēķinu. Protams, to sistēma rēķina, bet kaut kā, nu, šķiet, ka kaut kur te mēs nedaudz peldam.
Es teiktu, jā, mums tiešām arī tā ir, arī ar tiesu izpildītāju padomi sazinās grāmatveži tad, kad šīs neskaidrības rodas un ir arī vairāki raksti par šo tēmu no mūsu puses gatavoti un skaidroti. Es gan teiktu, ka šobrīd... Man liekas, ka kopumā visiem tas ir skaidrs un teiksim, tiem grāmatvežiem, kuriem nav skaidrs, tie vienmēr sazinās un šo precizē, jo faktiski likumā ir skaidri un gaiši ierakstīts, ka ieturējumi ir veicami un šī saglabājumā summa ir rēķināma no tiem līdzekļiem, kas ir pēc nodokļu samaksas, tātad uz rokas. Ja? Un jā, man arī ir, teiksim tā, ar vienu otru darba vietas grāmatvedi bijusi ilgāka diskusija, kur es tiešām esmu piekritusi parādniekam, ka viņam ir jāsaglabā vairāk, bet nu, esam runājuši skaidrojuši un tos jautājumus risinām individuāli.
Jā, grāmatveži, zvaniet tiesīs pildītājiem un jautājiet, kā tad pareizāk un kā tad ir, lai neapbižot arī tos parādniekus, kas, protams, ir gatavs saistības pildīt.
Bet es arī esmu runājusi ar dažiem grāmatvežiem, kuri saka, ka šī pašreizējā kārtība dzen cilvēkus palākajā ekonomikā, un viņi tiešā tekstā uzsākot darba attiecības saka, man lūdzu algu aploksnēju, jo jūs, nu, man ir parāds.
Noteikti, tīpaši tajās lietās, ja parādniekam ir daudz lietu, vai tās ir ilgstošas lietas, ja tie paši uzturlīdzekļi. Ja? Jo, ja mēs runājam, nu, ja tas ir viens neapmaksāts nu, naudas sots, nu, protams, cilvēks noteikti nebūs apmierināts ar esošo regulējumu, bet, kā es teicu, nu, tas ir viens plāksteris, kuru norauju pasāp, bet mēs aizmirstam un ejam uz priekšu. Bet lietās, kur parādniekiem šo saistību ir vairāk, kur ir vairāki tiesu izpildītāji, tad jā, esošais regulējums varētu būt neefektīvs uz abām pusēm. Jā, gan attiecībā uz izpildi, gan arī attiecībā uz parādnieka tiesību ievērošanu. Jo mana pārliecība ir tāda, ka efektīvākais ir mazākās pretestības ceļš. Un ja mēs atrodam risinājumu, kas varbūt nu, tā šauri skatoties liekas, ka viņš ir ilgāks, bet ja viņš prasa, ja viņš ir tāds maigāks parādniekam, jā, tad es domāju, ka šis mūsu jaunais regulējums arī mudinās daudzus nākt ārā no tā sēnu ekonomikas, jo es tiešām arī no saviem klientiem, parādniekiem sarunās esmu sapratusi, nu nav jau cilvēka būtībā slēpties un darīt nepareizi. Viņš nereti ir, nu, teiksim, šo te konkrētās situācijas, neredz citu izeju, kā rīkoties un doties tajā ēnā. Un tāpēc, ja tā piedziņa būs samērīgāka, un, bet tomēr būs, es domāju, ka tas arī tā kā pavērstās durvis, nākt ārā no ēnu ekonomikas, saņemt galu galā arī šo te domāt par savu nākotni, par savu sociālo apdrošināšanu, kā arī nākotnē vajadzības gadījumā pretendēt uz šiem te sociālajiem pakalpojumiem, ko dot valsts, ja vien par tevi ir maksāti nodokļi.
Jā, nu tā mēs arī tā fēni pārējām pie tās jaunās kārtības, un tā jaunā kārtība laikam viens no būtiskākajiem faktiem ir tas, ka atsakās no šīs minimālās algas sargāšanas. Tātad piedziņa būs iespējama arī turpmāk no minimālās algas, tātad tie ir 10%, bet ja viņam ir apgādājumi, tātad te, ja kādreiz bija 15%, šeit samazinās summa uz 2%. Ko šī kārtība praksē dos? Kā jūs varētu raksturot?
Jā, šis jaunais regulējums tiešām mēs pie tā ilgi strādājām un meklējām šo te līdzsvaru. Līdzsvaru starp kreditora un parādnieka interesēm. Un tas, ko piedāvājam mēs, ir, jā, saprast un atzīt, ka no jebkuriem ienākumiem, šeit mēs runājam par, nerunāsim par izņēmumu summām, tātad par šiem te klasiskajiem darba samaksu, lai kāda viņa būtu, ka ir jāsaprot, ka no tās darba samaksas samērīgs ienākumiem atbilstošs maksājums, bet būtu veicams jebkurā gadījumā. Un tas, ko mēs esam piedāvājuši, tātad, ja ienākumi nepārsniec minimālo darba algu, kas šobrīd ir 620, un mēs atkal runājam par naudiņu, kas būs cilvēkam uz rokas, tad tas būs 10% apmēra ieturējums. Tas nozīmē, ja cilvēks uz rokas saņem 620, viņam varēs ieturēt 62 eiro, kas, manuprāt, nav nemaz, nedaudz, tas tiešām ir neliela daļiņa, bet tomēr kā tāds, pirmais maksājums, nu, teiksim, mēnesi pie mēneša šo te parāda summu sāks dzēst un, nu, gadā tie ir gandrīz 700 eiro. Un savukārt par apgādībā esošajiem, jā, tad tur tiek samazināts šis te procentu likme, ko ietur no minimālajiem ienākumiem, kas nozīmē, ja, piemēram, cilvēkam apgādībā ir 5 bērniņi, tādam parādniekam no šīs te 620 eiro, neieturēs neko. Jā, ja viņam ir 5 bērni apgādībā un tikai minimālā darba alga, viņa gadījumā neieturēs neko. Ja viņam ir alga lielāka par minimālo darba algu, tad tas, kas ir virs 620, atbilstošo procentu, atbilstošu piedziņas kārtai kaut kādu zināmu daļiņu, bet ieturēs.
Es pieļauju, ka jums nāksies vēl ilgi un dikti šo parādniekiem skaidrot, kas stājoties spēkā jaunajiem regulēm, mēs gan vēl nezinām, kas tur mainīsies otrā, trešā lasījumā, bet tomēr nāksies arī šo skaidrot, kā tas ir, kurā brīdī kādas summas tiek ieturētas.
Jā, mēs no savas puses tieši to saprotot, ka tas regulējums būs jauns un varbūt pirmajā brīdī visiem šķitīs sarežģīts un nesaprotams, teiksim, tajā brīdī, kad grozījumi būs izgājuši nu vismaz otro lasījumu, tad no savas puses mēs plānojam ieviet šo te, teiksim, nosauksim viņu par kalkulātoru, laik viens, kam gan grāmatvedis, gan pats parādnieks un arī kolēģis tiesu izpildītājs, ja, lai varētu sekot līdzi vai ieturējumi tiek aprēķināti pareizi, kur būs tad iespēja ievadīt visus šos te sākuma datus, algas apmēru, apgādība esošos bērnu, kura piedziņa tā ir, un tad šis kalkulators arī parādīs šo te potenciālo iespējamo summu, ko var ieturēt no šādas algas.
Nu, šī ir burvīga ideja, manuprāt, ka lieliski esat izdomājuši tādu rīku kā kalkulators.
Nu, pieņemsim, ir tas pats, liksim, ir austrlīdzekļu parādnieks administratīvais sots liels. Un tiek atstāta šobrīd puse no minimālās algas, un tie ir 310 eiro. Pēc jaunās kārtības tie apmēri administratīviem sodiem būs mazāki, vai ne? Uzturlīdzekļu parādniekiem būs 75% no tās summas,
jā, pēc jaunās...
kas pārsniegs minimālo, varbūt par šo vairāk, jo, ja teiksim, uzturlīdzekļu parādniekam tagad pēc jaunās sistēmas šobrīd izskatās, ka varētu palikt uz rokas, 660, piemēram, ja ir 1200 alga, nu, teiksim, tāda vidējā. Nu, ir atšķirība divas reizes.
Nu, tā ir liela alga, jā, bet runājot par šiem grozījumiem, kas skārs tos parādniekus, kam ir lielāka alga par minimālo, tur ir tā divpakāpju piemērošana. Jā, pastāstiet, lūdzu.
Jā, tur būs tā divpakāpju piemērošana, un faktiski tie arī šobrīd... Teiksim tā, tie parādnieki, kuri ir nu, godīgi visu dzīvē darījuši pareizi, tā kā ir jādara mums visiem, jā, nav nekur slēpušies, arī viņiem, saņemot šīs te lielās algas, tas ieturējums īstenībā varēja sasniegt pat nu, diezgan lielu šo te summu, un neretim arī esam saskārušies ar to, ka nu, cilvēkam ir grūti, teiksim, salikt visas citas vajadzības, arī citas saistības un tā tālāk. Līdz ar to arī šis jaunais risinājums faktiski arī, uz algām, kas ir virs 1000 eiro, arī dot pozitīvu pienesumu tādā ziņā, ka tas ieturējums būs mazāks nekā šobrīd, ja, bet tas ir tur tā arī doma stimulēt visus nākt ārā no tās sēnas un parādīt šo te, kā es teicu, vieglākās pretestības ceļu. Tātad, ja parādniekam alga ir 1000 eiro bruto, ja 816 uz rokas, un šobrīd no viņa būtu jāpiedzen uzturlīdzekļi, tad viņam saglabātos 310 eiro, un visa atlikusī daļa tiktu pārskaitīta parāda apmaksai. Tad pēc šī te jaunā projekta viņam ieturētu 62 eiro no šīs te 620 eiro, tātad 10% no minimālās darba algas, un tas, kas pārsniec 620 eiro konkrētajā piemērā, tātad 816 mīnus 620 ir 196 eiro, no šīs summas, kas pārsniec minimālo, ietur 75%. Un rezultātā mums sanāk 62 eiro no minimālās, plus 147 no tās daļas, kas minimālo ir pārsniegusi, ir 209 eiro. Nu, manuprāt, tas salīdzinājums ir ļoti labs, ja piesošā, No 816 tikai 310 saglabājas šobrīd uz nākotnes regulējumu no 816 eiro ieturētu 209 eiro. Un tas būtu tādā, nu, viss, teiksim tā, prioritārākajā piedziņas veidā, kas ir uzturlīdzekļi.
Tātad 600 aptuveni cilvēkam, jā? Vai bišķi zem paliek?
Jā, nedaudz vairāk, jā. Nu, lūk, ja mēs to pašu piemēru paskatāmies attiecībā uz... zaudējumu piedziņu krimināla lietās un administratīvo sodu piedziņas lietās, tad analogiski 62 eiro saglabājas no minimālās šīs te summas, ja, kas nākošgad iecels, tad attiecīgi celsies arī šī te, nu, tas pirmais līmenis no kā rēķina. un atbilstoši 40% no summas, kas pārsniedz 620, tātad 40% no 196 eiro, kas veido 78,4 un kopā 140,40. Ja? Atkal salīdzinot šobrīd no 816 ieturētu pusi, ja? Kas ir 408 eiro. Nu, arī, manuprāt, tāds labs piemērs, kā ka šie ieturējumi tiešām paliek samērīgāki. Un, ja mēs runājam par klasisko piedziņu šiem 30%, tad pēc jaunā regulējuma ieturējums būtu 120 eiro, atbilstoši atkal 62 no pamata un 30% no summas, kas ir virs minimālās darba algas. Nu, jā, ir ieviesta šī divpakāpju līmenis, kurš šo te otro teiksim, fāzi korrigē atkarībā no tā, kāds tas piedziņas veids ir. Un tas piedziņas veidu, nu, tā prioritāte ir palikusi nemainīga, proti pirmajā kārtā ir šie uzturlīdzekļu piedziņas lietas, otrajā mēs runājam par zaudējumiem krimināllietās, administratīvajiem sodiem valsts un piedziņu valsts labā, komunālo maksājumu parādi, un trešā tā ir visi citi.
Kredīti, piemēram.
Kredīti, divu privātpersonu aizdevumi, divu juridisko personu, kaut kādu savstarpējie norēķini, nomas maksas, līzingi, kredīti, jā.
Kā ir tādās situācijās, ja ir vairāk vienas kārtas rīkojumi, piemēram, nu ir šie divi kredīti, tad?
Tad,
kā par katru būs šie 30%?
Ne,
vai 30% sadalīsies uz pusēm starp kreditoriem?
Faktiski tiek pārņemts esošais regulējums, kurš paredz, ka ja ir vairāki rīkojumi, tad šo te rīkojumu summas neskaitās, nu tā teiksim 30 plus 30 kopā ir 60%, ja? Un ja ir trīs rīkojumi, tad mēs nonāktu pie 90%. Ja?
Trakt, jā.
Tad tur, nu, un ja četri rīkojumi, tad pat mīnusā. Ja? Ja, bet respektīvi noteikums ir tāds, ka ja ir vairāki rīkojumi, tad maksimālā ieturamā summa ir 50%, un šo te ieturēto summu ir jāsadala starp rīkojumiem proporcionāli. Tātad atbilstoši katras summas parādam tiek izrēķināta atbilstošā proporcija. Teiksim tā, katras no kreditoriem, ja vien tie ir vienas kārtas kreditori, saņem savu pienākošos daļiņu. Bet ja mums būs divi rīkojumi, piemēram, uzturlīdzekļu piedziņa un kāds parastais kreditors, tad, protams, kamēr netiek apmierināts pirmās kārtas rīkojums, pārējie stāv rindā un gaida. Ja, tiek ievērot arī šo prasījumu kārtu secība.
Kā būs nākotnes kārtība attiecībā uz bankām? Cilvēkiem mēdz būt vairāki banku konti, un es pieļauju, ka šobrīd arī jūs saskaraties ar šīm situācijām. Ir tās saucamās algas bankas, un ir tās nu, citas bankas, piemēram, personai, un tiesa izpildītājs sūta rīkojumu visām bankām. Kas nākotnē mainīsies attiecībā uz bankām?
No vienas puses es teiktu nekas, jo arī šobrīd ir norma civila procesa likumā, kura nosaka to atkal atbilstoši parādnieka lūgumam. Šī te saglabājumā summa bankas kontā faktiski tiek pielīdzināta arī tai summai, ko viņš saņem pie darba devēja. Ja? Tātad, ja darba devējs ir izrēķinājis, ņemot vērā visus apgādībā esošos bērnus un ieturējumu šo te apmēru un tā tālāk, ka izmaksājumā summa cilvēkam ir, nu, piemēram, 800 eiro, tad parādnieks noinformē savu tiesu izpildītāju, ka rekur pēc visiem ieturējumu veikšanas man izmaksājumā darba alga ir 800 eiro, un tiesu izpildītājs precizē rīkojumu bankai tā, lai tā viņam arī bankā pieejamā summa sakristu ar darba devēja izmaksu. Ja, lai nenotiek šī, teiksim, tā no dubultā piedziņa, ja, jo, piemēram, ja cilvēkam šobrīd ir lielāka darba alga, nu, kaut vai tas būtu 1500 un viņam šos 30% ir jau darba devējs ieturējis un viņš skaita uz kontu atlikušos nu, to 1000, ja, tad nav tā, ka viņam saglabā tikai 620. Bet šeit ir svarīga niance. Ja. Pašam parādniekam ir jānoinformē tiesu izpildītājs, kurš ir viņa algas konts. Ja. Jo tā ir tā viena no lielākajām problēmām šobrīd, ja. Tiešām, es tā varu pilnīgi droši pateikt, tiesu izpildītājs neredz atlikumu jūsu kontā, tiesu izpildītājs nevar zināt, vai tas ir jūsu algas konts, vai tas ir neaktīvs konts, ko gadiem jau nav cilvēks izmantojis. Ja? Tāpēc pats galvenais ir sazināties un noinformēt. Ja? Algu saņemu šinī kontā, uzturlīdzekļus saņemu citā kontā un tā tālāk. Ja? Jo tas, starp citu, šobrīd ir ļoti raksturīgi, ja? Ka cilvēki algu saņem tiešām tur, piemēram, nezinu, Citadelē un uzturlīdzekļus saņem Svedbankā. Nu, savulaik varbūt tā ir iesākuši šos te nu, divus kontus turēt, tā viņiem ir ērti un tas viss ir pieļaujums. Bet pats galvenais ir noinformēt, ko kurā bankā saņemat, lai tiesu izpildītāji šīs summas spēja arī korrigēt.
Bet man bija jautājums par apgādājumam personām. Es skatos uz to likuma projektu, man sanāk, vai es pareizi saprotu, ka nākotnē varētu būt tie atvieglojumi nedaudz mazāki nekā šobrīd, jo šobrīd par vienu apgādājumo personu, kas ir reģistrēta nodokļu grāmatiņā, tā summa, ko neietur, ir laikam 93 eiro, ja 15% no minimālās algas. Tagad piedāvājums rāda, ka tie būtu 2% no 10% no minimālās algas.
Jā, jo uz šo jautājumu mēs nedrīkstam skatīties tikai tādā šaurā skatījumā, ka par katru apgādību aizsošo bērnu ir par 2% mazāk. Šeit ir jāskatās kopsakarā ar visiem grozījumiem. Ņemot vairāk, ka šobrīd, jebkurā gadījumā šī te ieturējumā summa, nu, atkarībā no algas, protams, bet es teiktu, ka šīs te ieturējums ir pats par sevi jau mazāks, tad līdz ar to šie te 2% viņu vēl padara mazāku, tāpēc neskatāmies tikai šo te 2% salīdzinājumu pret 96 eiro, bet to grozījumu, teiksim tā, kopējo mērķi, kāds viņš ir. Tāpat laikā es pilnīgi piekrītu, ka ģimenēm ar bērniem ir nepieciešams lielāks valsts atbalsts, bet šeit es gribētu teikt, ka mūsuprāt to pareizi ir izsināt ar šīm te summām, uz kurām nevar vērst piedziņu. Tā kā ir arī šobrīd, ir noteikti sociālo pabalstu veidi, uzturlīdzekļi, kurš pats par sevi ir izņēmuma summa, un turklāt tas, teiksim tā, strādā horizontāli, tā attiecībā uz visiem cilvēkiem, ja, ka šīs ir tās izņēmuma summas, uz kurām netiek vērstas piedziņas. Līdz ar to sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem tikai tādā šaurā jomā, parādnieku skatījumā, mūsuprāt, nav īsti pareizi. Tad ir jādomā, teiksim tā, plašāk, un šis atbalsts ir jādot visām ģimenēm. Un paturam prātā, ka mums otrā pusē arī var būt piedzinējis ar apgādību aizsošiem bērniem. Tad mans tāds ķecerīgais jautājums ir, ja parādniekam nav apgādībā bērnu, bet piedzinējam ir apgādībā bērnu, vai tad arī nevajadzētu padomāt par to, ka tam ieturējumam ir jābūt drusciņ lielākam, jo piedzinējam vajag tās naudiņas vairāk ikdienā nekā parādniekam, kuram nav to bērnu. Tas ir ļoti tāds sarežģīts jautājums, un tāpēc mūsuprāt to pareizi būtu risināt horizontāli attiecībā uz visiem valsts iedzīvotājiem, ne tikai parādnieku aspektā.
Bet šobrīd likums neparedz izņēmumus, jā, attiecībā uz, tā pašā civil procesa likumā par šīm summām, uz ko nevar vērst piedziņu.
Šobrīd paredz šo te lielāku saglabājumu summu atkarībā no apgādību aizsošajiem un paredz izņēmumus attiecībā uz visiem sociālā nodrošinājuma pabalstiem. Tātad, piemēram, valsts ģimenes pabalsts, tā ir izņēmuma summa, uz viņu netiek vērsta piedziņa. Uzturlīdzekļi, ja, un šie te citi arī sociālā nodrošinājuma pabalsta veidi, tie ir kā izņēmums, kur arī tā niense, ka vienmēr par tiem ir jānoziņoties izpildītājiem, ka es tādu saņemu un turklāt kurā bankā saņemu.
Te varētu piebilst, mums ir ļoti daudz e-konsultācijas, cilvēki nezina, ka piemēram vecāku pabalsts vai maternitātes pabalsts un bezdarbnieku pabalsts ja nemaldos. Nav sociālā nodrošinājuma pabalsti, tie ir sociālās apdrošināšanas pabalsti, uz kuriem var vērst piedziņu.
Arī pensija.
Arī pensija, arī invaliditātes pensija. Un šeit atkal, kā es palīdzu saviem klientiem tikt skaidrībā, ļoti vienkārši. Tie pabalstu veidi, kuri nemainās atkarībā no mūsu sociālā nodokļa iemaksām, kuri ir par pašu faktu. Nu, piemēram, bērniņa piedzimšanas pabalsts, valsts ģimenes pabalsts par vienu bērniņu 25, par diviem vairāk, par trīs tur vēl vairāk tā summa. Ja? Tātad visi šie pabalsti, nu es varbūt kādu nevaru iedomāties, bet es teiktu, visi šie pabalsti vienmēr ir tās izņēmuma summas. Savukārt tie pabalsta veidi, kas veidojas atkarībā no cilvēka veiktajām sociālās apdrošināšanas nodokļa iemaksām, tās tik tiešām nav izņēmuma summas, un uz viņām tiek piedziņa vērsta līdzvērtīgi darbalgai. Tātad šobrīd atkal vai nu saglabājot 620 vai nesaglabājot, tātad tikai 310 saglabājot, nu un attiecīgo šo te piedziņas procentu 30 vai 50 atkarībā no lietas.
Es vienmēr esmu gribējis pajautāt par tiem kontiem, kas tiek atvērti. Es pat nezinu, kā viņus nosaukt. Nu, piemēram, Revolut. Viņš nav reģistrēts Latvijā, tā ir ārzemēs reģistrēts finanšu pakalpojums, no jau banka. Un es zinu, ka cilvēki tur saņem algu, no kuras pat tiek samaksāti nodokļi, bet vai jūs, vai piedzinē tiek klāt šiem ienākumiem, kas tiek pārskaitīti uz šādiem
citu valstu bankām? Jā.
Gan jā, gan ne vienlaicīgi. Kāpēc ne? Ja jūs man jautātu, vai Latvijas tiesu izpildītājs var apķīlāt Revolut kontu, es teikšu nē, jo Revolut nu, banka vai šis te maksājuma pakalpojums niedzējs neatrodas Latvijā. Šis pakalpojums tiek sniegts Latvijā, bet fiziski šī banka, šī iestāde Latvijā neatrodas. Tāpēc es kā Latvijas tiesu izpildītājs nevaru iziet ārpus Latvijas jurisdikcijas. Tātad no vienas puses nē. No otras puses, jā, kāpēc? Tāpēc, ka tādos gadījumos ir pamats runāt par šo te piedziņu ar starptautisko elementu, proti, ja parādniekam, un mūsdienās tā ir realitāte, kad strādā Lielbritānijā, deklarēts Latvijā, un īpašums varbūt ir Vācijā, ja? Vai vēl citas kombinācijas. Un tad šajos gadījumos piedzinē ir tiesīgi izvērtēt, Nu, es teiktu, arī viņi vienmēr izvērtē šīs te arī potenciālās izmaksas, kas noteikti būs papildus viņiem, un viņi var šo izmantot dažādas Eiropas regulas, kas atvieglo šo procesu un iesniegt šo pašu prasījumu, kas ir iztiesāts Latvijā, bet var iesniegt attiecīgi citas valsts izpildēji.
Vēl viens interesants jautājums ir parātnieki ar vaicājuši, vai ar tiesu izpildītāju var vienoties par kādu konkrētu maksājumu summu, jo uzturlīdzekļu parātnieki, uzturlīdzekļu garantija fondā vienojas par kaut kādu summu, kāpēc ar tiesu izpildītāju nevar vienoties?
Jā, šeit man atkal gribas teikt, ka gan jā, gan ne vienlaicīgi, jo ja mēs to uzdodam, nu tā tik vienkārši, vai var vienoties ar tiesu izpildītāju? Nē. Likums tādu iespēju neparedz vienošanās slēgšanu ar tiesu izpildītāju. Likumā ir iestrādāti citi risinājumi, proti persona var vērsties tiesā ar lūgumu sadalīt termiņos, periodos, summās, un tad tas jau būs atbilstoši tiesas nolemtajam. Bet, kāpēc gan jā, gan nevienlaicīgi? Tas, ko mēs diezgan bieži arī redzam, un tas tā lietās notiek un praksē notiek, saņemot šādu parādnieka, nu teiksim, lūgumu vai iesniegumu, ka viņš ir gatavs maksāt pats pa daļām, tas, ko praktizēties izpildītāji, mēs sazinamies ar piedzinēju kreditoru un lūdzam viņam saskaņot šos te piespiedu izpildes līdzekļus. Nu, proti, ja parādnieks katru mēnesi maksā šo te zināmo saskaņoto summu, piedzinējs piekrīt tam, ka netiek piemērota, piemēram, konto apķīlāšana. Un tad, kā es teicu, no vienas puses gan jā, gan nē, tādā tiešā veidā nē, tiesu izpildītājs neveic vienošanos, bet no otras puses ar šo te saziņu par piemērojamiem, par piemērojamajiem izpildes līdzekļiem, faktiski tas rezultāts tāds arī daudzos gadījumos tiek sasniegts. Tātad šeit atkal būtu vienkārši jāsazinās ar savu tiesu izpildītāju un tā arī jāsaka tā vēlme, tā reālā iespēja, ko es redzu, kā šo saistību šobrīd varētu kārtot. Nu, un, protams, vienmēr ir iespēja, nu, teiksim, ja cilvēks redz, nu, ka viss ir tiešām slikti, nu, tās saistības ir sabirušas viena pēc otra un finansiālā situācija, diemžēl, nav tā labākā, nu, ir šie arī citi rīki, maksāt nespēja, tā saucamā mazā maksāt nespēja, ja, fizisko personu atbrīvošana no parādsaistībām. Es teiktu, vajag ļoti tā pragmatiski pieiet pie šī jautājuma, atmest emocijas, salikt ciparus, salikt iespējas un tādā veidā šo jautājumu
risināt. Ja nezināt, tad jautāt kādam, kas var palīdzēt, saprast risinājumus. Iveta, jautāšu mūsu sarunu tuvojas varbūt noslēgumam jau, jautāšu par to jauno kārtību kopumā. Vai jūsprāt tā motivēs pirmām kārtām ēnu ekonomikas mazināšanos šo cilvēku iziešanu ārā no šīs pelēkās zonas? Un vai jūsprāt arī šis lietu skaits attiecībā nu, uz tiem, kas jums stāv skapīties izpildītājiem gadiem, kur neko, nekas nevar notikt, ka tas lietu skaits varētu sarūkt pie jaunās kārtības?
Es tiešām esmu pārliecināta, ka motivēs un ka ir jābūt labiem rezultātiem. Kaut vai es pat teiktu, ka es pat saredzu to, ka daļa izies ne tikai no tās pilnās ēnas, bet arī pusēnas. Ja? Arī tiem parādnieku tas skaits, kur šobrīd saņem neskapēc, bet formāli tikai minimālo darba algu. Arī šos cilvēkus jaunie grozījumi faktiski, manuprāt, nu, parādīs šo ceļu, kā var nākt ārā un jā maksāt parādus, bet tāpat laikā vieglāk un samērīgāk. Un arī visās mūsu ekspertu sarunās, teiksim, asociācijas, kas pārstāv nu, kreditorus, jā, gan finanšu nozares asociācija, arī viņi saka, jā, mēs redzam, ka tas ceļš varbūt būs ilgāks, bet kopumā vērtējot, mēs saredzam, ka tas būs efektīvāks. Tāpēc es tiešām domāju un ceru, ka tie rezultāti būs, un lai pēc gada varētu jau tiešām redzēt kaut kādas izmaiņas kaut kādos statistikas datos.
Kāpēc tas prasa tik ilgu laiku, ja es skatos likuma projektā, viņš varētu stāties spēkā vai tikt piemērots no nākamā gada marta?
Ja, es labprāt gribētu viņu redzēt kaut vai no ar 1. Janvāri, bet nu jā, mēs šeit esam ielikuši laiku gan pašam likumdošanas procesam, nezinām, gaidam šīs te diskusijas, kādas no viņas būs, bet pats galvenais vēl ir arī vajadzīgs šis te pārējais periods, jo tas nozīmē, ka ties izpildītājiem būs jāizdara liels mājas darbs un visās jau esošajās lietās visi rīkojumi, kuri ir izdoti pēc vecās kārtības, būs jāsūta precizējumi grāmatvežiem, to nevarēs, diemžēl, izdarīt nu, tā horizontāli izsludinot visiem, ka nu, mums ir jauna kārtība, dzīvojam pēc jaunās kārtības, ir skaidrs, ka te būs jāsūta šie te manuālie precizējumi, un tāpēc ir šis te arī lielāks pārējais periods mums nepieciešams.
Jūs varat aptuveni pateikt, par cik rīkojumiem varētu būt runa, nu, cik cilvēki ir? Šobrīd.
Tā precīzi nepateikšu, bet ja mēs skatāmies statistikas datus, tad 22. Gadā vispār ir bijuši jaunas lietas 177 tūkstoši. Ja, tātad gada ietvaros tās ir 177 tūkstoši lietu. Un pat ja mēs pieņemam, ka nu, pusē no šīm lietām ir parādniekam darba vieta un ir jāprecizē rīkojums, nu tad tas ir milzīgs cipars uz visiem tiesu izpildītājiem, protams, kopumā, bet kas ir tiešām jāsūta šie te precizējumi.
Jā, un tās ir tikai viena gada lietas, ir jau vecās.
Tieši
jau,
tā, tieši tā.
Jā. Iveta, kā ir ar pensionāriem? Mūsu pensionāri nevarētu teikt, ka ir viena daļa ļoti bagāta. Lielākoties šīs pensijas ir pat zem šīs minimālās algas. Kas tur notiks?
Pensija kā tāda nebūs izņēmuma summa. Uz viņu strādās tieši tie paši principi, kā arī uz darbu samaksu. Bet šeit skatoties no laikam no tās savas lietu parādnieka profila, teiksim tā, pensionārs nav tipiskais tiesu izpildītāja parādnieka profils. Varētu būt, ka seniors parādās kā viena otra nesamaksāta naudas soda, teiksim, administratīvā pārkāpuma lietā, ja? Bet nu, tur jau ir personas rīcība neatbilstoša, kas tiek sodīta. Savukārt, ja mēs runājam par tādiem senioriem kā parasto lietu parādniekiem, ja, kas būtu kādas kredīt saistības vai komunālie maksājumi. Jā, tādas lietas ir, bet arī veicot šo te datu izpēti, mēs redzējām, ka viņas ir nu, pat dažu procentu apmērā no visām lietām. Ja, tātad seniorus es varētu uzslavēt acīm redzot par ļoti vienam otram jaunietim būtu jāpamācās, kā laikam izvērtēt savas dzīves, teiksim, prioritātes un pirkumus un visu pārējo, ja? Jo man tiešām nav bijis tādas situācijas, kad kāds seniors būtu paņēmis, nezinu, iPhone uz nomaksu un nespēj tagad samaksāt, ja? Ar jauniešiem gan, ja? Tad nu, pēc tam sēžam un runājam un domājam, kā tagad to visu sakārtot. Tāpēc tādi pārdomāti dzīves lēmumi, es teiktu, senioru paaudze ir ļoti, ļoti labs piemērs, kā visiem mums pamācīties.
Otrais, trešais lasījums Saimā. Vai jums ir kaut kāda nojauta, kas varētu mainīties piedāvātajā kārtībā?
Šobrīd nē, mēs esam dzirdējuši visu pušu tādu konceptuālu atbalstu. Esam arī dzirdējuši kaut kādus, nu, teiksim, tās jautājumus, kas, nu, kas ir tiesības sargu birojiem ir viens, un piemēram, arotbiedrību pārstāvjiem likās, ka tā vai uzturlīdzekļu lietās mēs neesam pārāk labvēlīgu ieturējumu tomēr paredzējuši, ja, jo nu, bērni tā ir prioritāte. Bet, ziniet, šeit nevar atrast ideālu. Mums ir jāsaprot tas, ka nevarēs atrast nu, tik perfekti ideālu risinājumu, kas derētu gan vieniem, gan otriem. Tāpēc ir jāmeklē šis te balans, kas kādās situācijā varbūt vairāk ietur no tā parādnieka, taipat laikā citās situācijās, tā kā tas izmaksa piedzinējiem būs mazāka, bet ilgāka, bet viņa būs. Un tāpēc es uz šo projektu vairāk tiešām skatos kā tādu līdzsvaru starp kreditora un parādnieka interesēm.
Nu, cerēsim. Kā jau minēju, likuma projekts parlamentā tiks skatīts vēl otrajā un trešajā lasījumā un iespējas, ka kaut kas tik mainīts arī pastāv. Ja tā notiks, LV portāls jūs par tām noteikti informēs. Par skaidrojumiem sakam, šodien paldies mūsu viešņai, Latvijas zvērinātiesa izpildītāja padomas priekšsēdētājai Ivetai Krupai. Paldies, Iveta!
Paldies!
Un klausieties podcastu kā likums arī turpmāk. Un ja kas rakstiet mums uz e-pastu lvportāls@lv.lv, ja vēlaties kaut ko ierosināt sarunu tēmās, vai arī varbūt noskaidrot mūsu viesiem. Uz tikšanos citās sarunās. Atā.
Šī bija pusstunda kopā ar oficiālā izdevēja Latvijas vēstneses informatīvās platformas raidierakstu kā likums. Pastāsti citiem, ja bija noderīgi un interesanti.